Bueno, pues hoxe é 25 de febreiro de 2019. É algo así como a noite do martes antroido. Mañá comeza a coresma, a primavera que xa está máis preto. En fin, toda unha serie de circunstancias vitais e entusiasmantes neste mundo que está aprensivo e con razón, pois, por múltiples malas noticias, non? Unha enfermidade que se expande. E no medio de todo isto, asomámonos nos á noite ca música e as palabras. Un saúdo moi cordial de Lorena Otero, que hoxe trae o xersei do revés, e de Luis Cuntín, que trae un nariz de payaso. É un martes de antroido e isto é, como xa estaba desospeitando, tempo de jazz. Sí, sí, efectivamente, o programa 872 de Tempo de Jazz, que se estrea sempre a través de Radio Tui, que o facemos en Radio Redondela, que ás 11 reemite Radio Redondela, e logo xa en días sucesivos a propia Redondela, Radio Tui, os xoves e domingos mayoritariamente, pois o resto das emisoras de Radio Fusión, e que o tedes logo 15 días. Bueno, prometeramos continuar ca nosa historia de trombón, pero como xa é martes de antroido, di ti, mira, vamos darle unha volta a isto e vamos reiterar un disco que xa puxéramos en 2010, porque nos temos 20 anos de andaina. Chámase Mardi Gras in Montré e é o segundo disco dun grupo maravilloso, a Dirty Dozen Jazz Band. Un jazz moi bo, pero tamén moi divertido, moi de antroido, para esta noite de festa que comeza xa. Bueno, pues este tema que nos sirve de cabeceira é o Goopin' Blues de Nicholas Payton, músico de Nueva Orleans, do seu disco Gumbo Nubo. E precisamente, pois, o disco comeza con ese tempo de marcha sincopado que foi a característica inicial do jazz primeiro naquela cidade. Hai moito de historia e hai moito de lenda no nacemento do jazz na cidade do Delta. Tivo que ver ali que había, digamos, xunto cos negros libertos da Guerra Civil, un nutrido grupo de creoulos franceses, mulatos, diríamos nós, pero de cultura francesa ou de cultura creoula, que tiñan o seu propio teatro da ópera e que eran libertos, eran cidadáns libres. Cidade de cultura católica, na que había antroido e na que había, por exemplo, procesións. Cidade que foi española e logo francesa e na que se fala un patuá precisamente de francés, ¿eh? Es decir, unha cidade especial, distinta, dentro da Luisiana, aberta, por tanto, ao Mar Caribe e aberta, pues, a todas as influencias dese mundo latino que está aí moi en contacto, Cuba e xa Centroamérica. O jazz de Nova Orleans, o jazz tradicional, se di que o jazz nace en Nova Orleans, todo parece, é dicir, cando se vai da lenda ou afán polo rigor histórico, pois todo parece apuntar a que o jazz naceu, sí, en Nova Orleans, pero tamén nalgúnas cidades, nalgúnas outras cidades do país, onde se daban condicións semellantes, as máis delas, San Luis, Kansas, Chicago, conectadas na secuencia das grandes redes fluviais que foron durante moito tempo e antes mesmo da chegada do ferrocarril a columna vertebral do comercio e das relacións no interior dese gran país que é os Estados Unidos. Pero xa non vimos falar do jazz tradicional, hoxe vamos falar da tradición de antroido de Nova Orleans, cidade que ten, pois, un dos carnavais máis famosos do mundo, pois xuntamente co de Río, co de Niza, co de Venecia. E o Mardi Gras, o martes de antroido, é, pois, unha festividade mundialmente recoñecida que ten lugar no Quartier Latín ou no French Quartier, no barrio francés, que estamos fartos de ver no cine, con aquelas casas que non son francesas, son españolas, con rellas nos balcóns, etc. Pero nese ambiente dunha certa mestizaxe, onde había polacos, xudeus, escoceses, británicos, indios, cayuns que viñan da Acadia francesa, do Canadá, colonos de Francia, anglosaxóns, negros libertos da esclavitude e creoulos de todas as colonias francesas da Martinica, de Haití, creoulos libertos, os dos iniciadores do jazz. Fixados que Louis Armstrong escribiu o seu nome a francesa, Louis Sidney Bechet, Alphonse Florestan Picou, Ferdinand Joseph Lament, que se facía chamar Jelly Roll Morton, son grandes cultores do jazz inicial e son precisamente músicos con esa ascendencia crioula. Bueno, o jazz de Nova Orleans queda como unha reliquia durante todo o jazz moderno, durante todo o período do jazz clásico, do jazz moderno, pero nos anos 80 houve unha sorpresa. Aparece este grupo, The Dirty Dozen Brass Band, que recolle a tradición de tocar na rúa das brass bands, pero que a moderniza en canto a timbres e en canto pois a formas. E realmente o que está incorporando unha serie de elementos do jazz moderno e unha serie, digamos, de elementos da música funk. Imos coller o segundo disco da Dirty Dozen Brass Band, un disco en directo, grabado en directo en Montreux, en Suiza, na beira do lago Lemán, en xullo de 1985. Disco que se titula xustamente Mardi Gras in Montreux. E a Dirty Dozen Brass Band pois obsequianos aquí con isto en orixe un vinilo con dúas caras. A primeira dedicada xustamente a glosar o ambiente do antroido en Nova Orleans e a segunda a demostrar pois as súas prestacións jazzísticas o nivel máis alto. Farei logo un comentario sobre este tema que quimos comentar o breve Who Took the Happiness Out? Quen se levou a felicidade? Unha composición de dous integrantes da Dirty Dozen Brass Band, Kevin Harris e Kirk Joseph. A formación da Dirty Dozen son Gregory Davis e Efren Towns na trompeta, Kevin Harris, un dos autores do tema, no saxofón tenor, Roger Lewis nos saxos soprano e barítono, Charles Joseph no trombón, o seu irmán Kirk Joseph no sousáfono, é dicir, unha tuba, e isto vos sorprenderá, no redoblante, na caixa, no tambor, General Marshall, que tamén canta, e no bombo, con prato, por suposto, Lionel Batiste. Algúns deles de importantes dinastías de músicos de Nova Orleans, fora nos anos 80 unha sorpresa, o frescor, a forza da Dirty Dozen Brass Band, que comeza así o seu Mardi Gras in Montreux. Música, ademais, para bailar. Who Took the Happiness Out?
time. That was written by Mr. Craig Joseph on tuba, Mr. Kevin Harris on tenor saxophone. Glad you stuck around.
Bueno, algunha referencia breve. Que o seu sáfono? Bueno, un dos grandes atractivos da Dirty Dozen é o noso amigo Kirk Joseph tocando o seu sáfono. O seu sáfono é unha tuba, é dicir, un baixo de aire con 4 válvulas, pero toma o seu nome de John Philip Sousa, aquel director que foi fundamental no desenvolvemento da música militar americana e que para dar espectacularidade ás bandas, pois deseñou unha tuba que tamén se chama helicón de forma circular, é moi común vela en espectáculos de payasos, aquí parece non sempre un instrumento, bueno, este é con motivo da Super Bowl e tal, todas as bandas americanas levan oitos ou sáfonos, pero é unha tuba que literalmente o intérprete vai metido dentro, máis alá da broma. Kirk Joseph é unha cousa impresionante porque vos oídes un baixo eléctrico, é dicir, a cadencia del é a dun baixo eléctrico, pero non está tocando o baixo eléctrico, está tocando non 4 cordas, 4 pistóns, está tocando un baixo de aire. Vedes ademais que rítmicamente pois tenden a unha marcha moi sincopada, aí está a orixe do swing do jazz. Non hai demasiados solos, predominan os unísonos. Bueno, aquí hubo un solo bonito de tenor e vedes que o uso do trombón tamén está, é un tanto na bella tradición. É dicir, o trombón ten unha utilización basicamente onomatopéllica e fai falsetos en baixos. Bueno, o esquema non é moi distinto no tema que imos escuitar agora, tamén daquel concerto en Montré, da parte festiva, diríamos, Mardi Gras in New Orleans, martes de Antroido en Nova Orleans. Agora xa nos imos aos 5 minutos e medio, vamos disfrutar moi ben dese baixo eléctrico, digamos, dese baixo con cadencia eléctrica, con cadencia funky feito por unha tuba. Oiredelos asubiar xuntos e cantar xuntos, que isto é moi típico tamén de, bueno, cantarexar xuntos, que isto é moi das bandas de Nova Orleans. E logo, pois hai uns bons solos de trompeta, cun riff moi funky por parte do resto da banda. E se prestades atención á lingua na que cantan en inglés, pero con bastantes palabras entreveradas de creoulo francés. The Dirty Dozen Brass Band, do seu disco Mardi Gras in Montré, o tema un pouco que preside o disco. A composición de Roy Bird, Mardi Gras in New Orleans.
Uh-oh, you know what it's about time to do? We're going to New Orleans! Take it to New Orleans to a Mardi Gras. I see that whole parade.
Certamente esta banda non tampouco debía de ser dunha originalidade absoluta, pero que ocorre? Claro, que o jazz de Nova Orleans quedou cristalizado na súa forma tradicional como reclamo para turistas e con todos os nostálxicos que o siguen cultivando. Parece que a mocidade afro-norteamericana que sigue vinculada coas raíces desta música pois fixo, digamos, esta evolución natural hacia o funky, cara ao rhythm and blues, e, por tanto, aí tamén pois hai unha mudanza na composición. E sabedes que no jazz tradicional de Nova Orleans non hai saxo, as voces melódicas son o trombón, o clarinete e a trompeta, con frecuencia dúas trompetas, aquí están as dúas trompetas, pero hai dous saxos tenores, non hai ningún clarinete, e o trombón aquí está moi, digamos, moi desaparecido. Non toca o tailgate clásico de grandes, digamos, glissandos, pero sí que basicamente fai uns efectos forzando o rexistro baixo, casi parece un trombón barítono, pero polas fotografías que acompañan o disco é un trombón tenor. O trombón e o saxofonista, é dicir, son Charles Joseph e Kirk Joseph, con parentes ilustres, por exemplo, na Original Tuxedo Jazz Orchestra. Waldron Joseph, por exemplo, era o trombonista nos anos 60 da Original Tuxedo Jazz Orchestra. Por estes anos, polos 80, apareceu traído pola Caixa de Aforros, no que entón era o Teatro Rosalía Castro, xa convertido en auditorio, algunha banda de jazz tradicional. Por exemplo, a Young Tuxedo, ou a Original Tuxedo, recordo vela patrocinada pola Fundación Barrié na Coruña. E cultivaban un jazz tradicional, pero era un jazz arqueolóxico. Isto está feito neses anos, pero é un jazz totalmente vivo. It ain't what you think. Isto non é o que ti pensas. É o seguinte tema con que nos agasalla a Dirty Dozen Brass Band. Por certo, Dirty Dozen, que sería algo así como a ducia suxa, a ducia porca, a ducia lixada, é unha maneira de chamarlle no argot dos músicos o blues cando se toca dunha maneira arrastrada. É dicir, a ducia polos o blues de, digamos, de 12 compases. Así que mesmo o nome da banda quere ser emblemático. It ain't what you think. Isto non é o que ti pensas. Bueno, espacio para distintos solos e por baixo o baixo constante de Kirk Joseph co seu sousáfono xogando a baixo eléctrico. Unha verdadeira gozada nunha clave rítmica e tímbrica moi semellante ao que viñemos coitando nos dous temas anteriores. It Ain't What You Think é unha composición colectiva da Dirty Dozen Brass Band que interpretaba así en xullo de 1985 no Festival de Jazz de Montreux. Thank you. sigue un poco este padrón que comentábamos, Do It Fluid, Faino Fluido. Casi 7 minutos de música. Que hay, ahora hay unha cousa curiosa, porque os grandes cultores do jazz de Nova Orleans insistían en que para que a música soara como soaba no bello Storyville, verdadeiramente a New Orleanse, pois teña que ter un toque latino, porque ali pois era coñecido o calipso, a música mexicana, toda a música do Caribe non era, digamos, allea o aquel ambiente cosmopolita e ás veces tamén un tanto promiscuo que animaba a cidade do Delta. E de feito, Jelly Roll Morton decía que se o jazz non tiña a little Spanish tingle, un pequeno aroma, un pequeno, un belisquiño de aire hispano, pois non era auténtico. Teorías de Jelly Roll Morton, que era creulo, chamábase de verdad Ferdinand Joseph Lament ou Lamotte. Mentiu tanto sobre a súa vida que logo ao final xera difícil separar a realidade da ficción. A vez que nas súas tarxetas decía inventor do jazz. Ben, pero el explicaba isto, o tema do Spanish Tingle. E é curioso porque en este Do It Fluid soan ecos non tanto do jazz latino, canto da música comercial latina que estivo moi de moda nos anos 70 en Estados Unidos, Herb Albert e los Tijuana Brass, que aínda non hai moito unha coñecida cadena con servizos de cable poñeche a música de Herb Albert e los Tijuana Brass en bucle cando chamabas o seu servizo técnico para facer unha reclamación. Bueno, con Herb Albert colaborou Juan Carlos Calderón, que era o noso protagonista a semana pasada, o sea que vedes que ao final todo ata. Aquí non hai solos, é dicir, realmente o que hai é un traballo en tutti e sobre todo unha dinámica, uns timbres que veñen do funky, non é aquela polifonía en diálogo do jazz tradicional de Nova Orleans, sino é basicamente unha contraposición entre seccións que se insinúa con certa cacofonía e liberdade colectiva, pero normalmente os saxos e as trompetas xogan a tocar xuntos. Hai unha cita, como corresponde pues, a esta música pouco mestiza enmascarada de antroido a Duke Ellington. E veredes como nun momento se cita "It don't mean a thing", aquí lo de eu non comprendo unha cousa se non leva un pouco de swing. Esta é a lectura do tema deles mesmos, da mesma Dirty Dozen, como tema anterior, Do It Fluid, Do It Again, Faino Fluido, Faino Outra Vez. E poñemos punto final a esta parte antroideira con unha cousa moi divertida. O esquema é exactamente o mesmo. Pero esta pandilla de paveros posuídos polo espírito do deus Momo ofrécennos The Flying Stones meets The President meets The Dirty Dozen, algo que se traduciría algo así como os picapedra encontran o presidente ou se encontran co presidente. Isto acaelle ben a Trump, que se encontra co a Dirty Dozen. E que, en que consiste isto? Pois consiste en tocar a música dos picapedra. E la mesturando co himno nacional americano. E por riba de eso, pois unha serie de solos moi extáticos, moi intensos. Joseph R. Barbera e Joyce Gooding William Hanna, o sea, Hanna e Barbera son os autores, e ademais de Dirty Dozen. Está tamén o compositor do himno norteamericano. E ao final do himno norteamericano se saca un riff e sobre el improvisa festivamente esta banda, un chisquiño gamberra que a Dirty Dozen Brass Band.
The
A Dirty Dozen Brass Band xerou, en fin, fixo impacto a algúns músicos do que hoxe a crítica chama o jazz neoclásico, por exemplo, Lester Bowie, que viña do Art Ensemble de Chicago, tivo aquela cousa Brass Fantasy, pois que era un pouco unha versión free da Dirty Dozen. Xurdiron bastantes bandas que cultivan o estilo da Dirty Dozen. A Dirty Dozen o mellor que ten é o seu primeiro disco, e un disco que hai uns 15 anos de homenaxe a todos os deles xa que morreron. É dicir, porque, claro, estamos ahora aquí no ano 85, xa en todos moi novos na foto, pero claro, do ano 85 aquí, pois xa foi chovendo, van a lá 34 anos. E, bueno, xa non eran nenos, a Dirty Dozen xa é unha venerable. Esta tradición sigue, si vichedes a serie Treme, si vichedes como é o ambiente de Nova Orleans despois do Katrina, esta música sigue estando moi viva, non só aí, sino noutras cidades. A mí sorprenderame naquela película My Name is Matthew, aquel documental sobre Matthew Parker, por ahora non recordo, Pittsburgh ou tal, el vai ao seu barrio e hai unha banda de chavales que tocan así tamén funky un pouco nesta liña e neste estilo. E Nova Orleans sigue dando uns músicos extraordinarios, bueno, Marshallis, Peyton e tal, que recoñecen esta música, mesmo nesta evolución, como unha parte da tradición do jazz. Por eso a Dirty Dozen dedica a cara B deste Mardi Gras in Montreux a dicir, bueno, máis alá de todas estas cousas, somos capaces de facer jazz con pretensións. E van demostrálo nun tema Night Train que cun bombo e un tambor consiguen levar o terreo do 4x4 e convertir nun boogie-boogie cheo de swing. Un bo solo dun dos músicos máis sólidos desta formación, que é Roger Lewis, o máis veterano. Encántalle facer os solos co soprano, pero a mí onde me parece que é un tipo magnífico é co barítono, que está constantemente facendo unha especie... Fai un pouco co barítono que facía o clarinete no jazz tradicional de Nova Orleans, vai ligando as intervencións dos outros instrumentos. Pero aquí permítese un solazo neste tema do saxofonista Jimmy Forrest, Night Train. We'll be right back. É fácil que se complete o noso programa desta noite cunha longa suite de máis de 8 minutos cumpridos que nos ven agora. E é a suma de dous temas, Blue Monk, de Thelonious Monk, e o Stormy Monday Blues, de T. Boone Walker. Bueno, non hai máis que decir. Aquí sí que por fin nos regalan un solo de trombón e efectivamente, entón, temos que recoñecer que Charles Joseph é un trombonista de primeiro nivel. Parece que non existira o bebop polo medio, parece que nunca naceu J.J. Johnson e que nunca se produciu a evolución que estamos glosando na nosa serie Historia Antolóxica do Trombón. El quedouse onde Jimmy Harrison e volve á aterrosidade do trombón tradicional de Nova Orleans, pero xa nunha versión cromática chea de vibrato de boca. Os trompetistas afánanse con esas sordinas guaguá que inda outro día nun concerto da Big Band Shingros do Conservatorio decía yo unha persoa que me acompañaba, esta sordina é un destupidor normal de fregadeiro. E mirábame con cara de coña. E digo, fíxate, e efectivamente, supoño que as venden tamén ad hoc, pero os músicos complácense en usar como sordina guaguá de veras con un destupidor sin mango, decir, o semicirco, a semiesfera de caucho, esta que se usa para destupir os canos. Bueno, pues aí teredes a Gregory Davis e Efren Tones dándolle. Solo precioso do trombón, poderoso, no rexistro grave, creo que, digamos, o mellor. Despois está o soprano, Roger Lewis, a quen acabamos de escuitar no barítono, pois se tira un bo solo de soprano e non esquezamos que o soprano introduciu no jazz un creolo de Nova Orleans que se chamaba Sidney Bechet. E, bueno, tamén hai voz, trompetas con sordina e un gozar. É dicir, isto é jazz en estado puro, fixadevos, bebendo nas raiceiras do blues, Dirty Dozen, o propio nome alude ao blues, e índose a un músico tan anguloso, cun enfoque tan singular como Thelonious Monk. Blue Monk, Stormy Monday, unha interpretación en directo en xullo de 1985 en Montré do seu disco Mardi Gras in Montré, con Gregory Davis e Efren Tones na trompeta, Kevin Harris no saxofón tenor, Roger Lewis no barítono e neste caso no soprano, saxofón, Charles Joseph no trombón, o seu irmán Kirk Joseph no sousáfono, General Marshall no tambor e na voz, e Lionel Batiste dunha familia, ademais, decir, tamén de pedigrí de percusionistas de Nova Orleans, no bombo. Xuntos fan esta versión, eu creo que verdadeiramente unha gozada, de Blue Monk Stormy Monday. Oh. Pois, amigas, amigos, isto do de sí a alegre, a bulangueira, a bulideira, a travesa, música da Dirty Dozen Brass Band, e dicir que tiñamos a insistencia dun amigo, dice, cae moitos anos, a base de moito de escribir o disco, pois caín eu en que era este, e entón mirando os registros do programa, efectivamente, creo que fora en novembro, de 2010, dedicáramos un programa a Dirty Dozen, creo que con elementos deste disco e do primeiro. Decidín agora recuperalo desde o propio vinilo, fixemos unha digitalización caseira para podervolo ofrecer pois nesta noite de martes de Antroido, en que xuntos acabamos de rubricar a emisión 872 de Tempo de Jazz, que vai poñer o seu punto aparte, como sempre, así, con este repenicar do tambor. O Antroido dalgún xeito anuncia a primavera. Cando estaba prohibido chamaban as festas da primavera. E peza esencial no desenvolvemento, na materialización deste programa, Lorena Otero, que é unha sorte de primavera perenne no sorriso. E, en fin, eu que xa vou sendo un tipo outonal, aínda vivezo o calor desta música que chamamos jazz e que lle pon nome a este tempo. Un tempo compartido que agora se despide desde Radio Redondela, todos os martes, tamén o de Antroido. Boas noites desde este tempo de jazz.